të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, ka vlerësuar se Serbia kohëve të fundit në mënyrë sistematike po e provokon Kosovën, dhe rasti i fundit ishte ai me trenin i veshur me parulla që i provokonte qytetarët. Presidenti i Serbisë, Tomislav Nikolić, tha sot se dërgimi i trenit ku ishte mbishkrimi Kosova është serbe nuk ishte provokim dhe se Serbia është e gatshme ta dërgojë ushtrinë në Kosovë nëse rrezikohet popullata serbe. Duke u shprehur për reagimin e djeshëm të autoriteteve të Kosovës lidhur me trenin që ishte nisur nga Beogradi për në Kosovë, eksperti sigurisë Naim Maloku thekson:
Qeveria e Kosovës, presidenti nuk kanë pas hapësirë veprimi tjetër përveç me reagu kështu që kanë reagu, dhe me qit forcat e rusës dhe me angazhu dhe me mobilizu.
Sa u besojnë në të rritë në Kosovë politikanve? Ereja Samire Shahini thot:
Politikanve jo nuk jo besoj, shumë pak i kam përmbur shpremtimet.
Po çka thot i reju Visar Krasniqi?
Në vendin tonë, do më thonë, këta veç jepin premtime, nuk realizojnë premtime, do thonë, besimi është shumë i vogël.
Gjatë këti programi, sot e djel, 15 janar 2017, po ashtu mund të dëgjoni.
Burgji jashtëm i Maqedonisë vazhdon të rritet, ndërsa institucionet nuk japin sqarime për destinimin e parave që merren si nga bankat vendore, ashtu edhe nga ato ndërkombëtare.
Ministri i jashtëm francez Jean-Marc Ayrault tha se komuniteti ndërkombëtar dëshiron të përsërisë fuqishëm se zgjidhja me dy shtete është e vetmja zgjidhje për konfliktin izraelito-palestinez. Bashkëpunëtorët më të afërt të presidentit të zgjedhur amerikan Donald Trump e kanë cilësuar si të rrejshëm një raport në një gazetë londineze se planifikohet një takim me presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarë të lartë të policisë së Kosovës kanë vlerësuar se aksioni djeshëm, lidhur me trenin që ishte nisur nga Serbia për në pjesën veriore të Kosovës, ishte i suksesshëm. Naim Regja nga policia e Kosovës ka theksuar se ishte realizuar një bashkëpunimi plot i institucioneve të sigurisë dhe atyre për zbatim të ligjit, pasi policia është përgjegjëse për sigurinë e qytetarëve të Kosovës. Ai në mënyrë kategorike i ka hedhur poshtë disa pretendime në mediat serbe se pala kosovare kanë ndërmarrë veprime për dëmtim të hekurudhës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Aksioni i së shtunës i policisë së Kosovës, ku pritej të hynte në Kosovë një tren i nisur nga Serbia, ka përfshirë të gjitha njësitët policore dhe ekskluzivisht operacioni është realizuar nga policia e Kosovës, kam bërë të ditur këta të fundit. Zëvendës drejtori i përgjithshëm i policisë së Kosovës, Naim Regja, ka thënë se me qëllim të parandalimit të incidenteve dhe të ofrimit të sigurisë përgjithshme, policia ka zhvilluar operacionin policor i cili ka rezultuar me sukses.
Në rrafshin bashkëpunës të institucioneve të sigurisë dhe të zbatimit të ligjit, ne kemi bashkëpunim edhe me Uleksin edhe me Këforin. Mirë po si Uleksi, si Këfori janë të rënditur në aspektin strategjik të veprimeve, si reagusi dytë, si reagusi tretë. Ne jemi përgjegjës për sigurinë e qytetarëve tonë.
A i ka shtuar se policia e Kosovës është e përkushtuar dhe profesionalisht e përgatitur për të ruajtur sigurinë e vendit. Referuar situatës e krijuar rreth çarkullimit të trenit nga Beogradi për në Mitrovicë, Regja ka theksuar se ka pasur deklarime të ndryshme, duke përfshirë edhe video ingjizime se është vendosur një mjet shpërthyes në Hekurudh, ku më pas, si shtekson Regja, janë marrë masat e nevojshme të kontrollit.
Demantojmë fuqishëm që në asnjë variant, kinse qytetarët e Republikës së Kosovës ose zyrtarët e policisë së Kosovës kanë tërmarrë ndonjë veprim që ka të bëjë me përgatitje për ndonjë dëmtim, siç është paraqitur nëpër mediume serbe të Kosovës, është i pavërtetë. Për kundërshtim, ne kemi zhvilluar një operacion mjaft kompleks të kontrollimit të gjatësisë pavarësisht 50 km të binorëve të Kosovës.
Ndërkohë ekspertë të fushës së sigurisë, operacionin e policisë së Kosovës e konsiderojnë profesional dhe të duhur. Eksperti sigurisë Naim Aloku i ka thënë Radios Evropa e Lirë se vetë përgatitja e trenit në atë mënyrë siç ishte planifikuar nga qeveria e Kosovës ishte provokim i rëndë për Kosovën dhe cenimi integritetit territorial.
Qeveria e Kosovës, presidenti nuk kanë pas hapësirë veprimi tjetër përveç me reagu kështu që kanë reagu, do të thonë, dhe me qitë forësat e Rosus dhe me angazhu dhe me mobilizu krejt ato që ka kapacitetet siguri që kemë pas për me bonin dalin t'il.
Maloku ndërka shton se zhvillimet e fundit në raportet mes Kosovës dhe Serbis janë veprime që mund të cenojnë gjithë procesin e normalizimit. Zhvillimet e së shtunës ka shtuar eksperti Maloku kanë shënuar një vijë ndarëse të madhe ndërmjet këtyre dy shteteve. Nga stacioni qëndrori e kurudave në Beograd, të shtunën ishte nisur për në Kosovë një tren. Pjesa e jashtme trenit ishte dekoruar me ngjyrat e flamurit të Serbisë dhe me mbishkrimin Kosova është serbe. Treni nga autoritetet e Kosovës u cilësua si ilegal dhe provokim, ndërkohë që në bashkëpunim me faktorin ndërkombëtar morën vendim që të mos lejojnë hyrjen e trenit të nisur nga Serbia për në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Paralajmërimet e Beogradit se më 15 shkurt do të shpallet një anshëm asociacioni komunave me popullatë të shumicë serbe në Kosovë, nga zyrtar qeveritar në Prishtinë dhe analist, po shihen si tendencë për të krijuar organe vendimmarrëse serbe jashtë ndikimit të institucioneve të Kosovës. Analistët po ashtu nuk e përjashtojnë mundësinë që ambicjet e tilla politike e kanë si synim autonominë serbe në katër komunat veriore të Kosovës. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Në ditën e shtetësisë së Serbisë më 15 shkurt, Beogradi ka paralajmëruar se do të inkurajojë përfaqësuesit serb të Kosovës që të shpallin një anshëm themelim në Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe. Akti i shpalljes do të bëhet në Mitrovicën Veriore. Një hapitill i Beogradit në Prishtinë po shihet jo vetëm si provokim dhe shkelje marrëveshjeve të Brukselit, por edhe si sinjal se pjesa veriore e Kosovës mund të ndërmarrë hapa të njëanshëm për më shumë autonomi dhe thellim të distancës në raport me institucionet qendrore në Prishtinë. Analisti politik Imer Moshkolaj vlerëson se caktimi datës 15 shkurt nuk ishte i rastësishëm. Ai përmend edhe zhvillimet të ngjashme në Bosnjë e Hercegovinë, ku serbët e atjeshëm kanë ndërmarrë kohët e fundit vendime në kundërshtim me marrëveshjen e Daytonit, duke provuar që të parafruhen sa më shumë me Serbinë. Hapa prafërsisht të ngjashëm, ai thot se po provojnë të ndërmarrin edhe serbët e Kosovës, sidomos ata në pjesën veriore.
Vetë themelimin janë që në asociacionit, e jo themelimin nga institucionet e Kosovës, nënkupton se autonomia për serbët e veriut po ravizohet, dhe pastaj fatkeqësisht do të mund të presim edhe hapat e tjerë që do të qonte në një ndarje faktike të kësaj pjese nga pjesa tjetër e Kosovës, respektivisht funksionim të pavarur të kësaj pjesën gjitha segmentet.
Ndërkohë, analisti dhe publicisti Belul Beçaj mendon se serbët e Kosovës në bashkëpunim me Beogradin, pa tjetër që do të ndërmarin veprimet të njanshme, sidomos në veri, pasi që qëllimi i qeverisë së Serbisë si pas ti, nuk është normalizimi raporteve, por tensionimi sa më i madhë gjendjes në Kosovë.
Qëllimi tyre është bëhet një shkas për konflikt, ku ne tanë kohën përblasim se si përshkon procesit drejt konfliktit, jo drejt normalizimit, prandaj nëse kemi kuptuar drejt procesin, tregon se orientimi nuk është për të zgjidhur problemet, por për të shkaktuar aq elementet të rrezikimit të situatës, e cila do ta ngritë tendosjen në raportet e ndërsjellëra.
Në anën tjetër, në qeverinë e Kosovës, paralajmërimet e Beogradit për ndërmarrjen e hapave të njëanshëm për shpalljen e asociacionit pa mbështetjen e Prishtinës së zyrtare shihen si tendenca për rikthimin e institucioneve paralele. Zëvendës ministri i administrimit të pushtetit lokal në qeverinë e Kosovës, Bajram Gecaj, i tha Radios Evropa e Lirë se vetë qëllimi i dialogut ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit me lehtësimin e Bashkimit Evropian ka qenë shuarja dhe jo formimi i organeve të reja paralele.
Çfarë do veprimi i njëanshëm do të konsiderohet vetëm një organizim paralel. Ne kemi struktura paralele ende, edhe qëllimi kryesor i themelimit të asociacionit ka qenë dhe është që të shuhet strukturat paralele.
Ndërkaq, analisti Ilir Ibrahimi në një prononcim për Radio Evropa e Lirë tha se Serbia ka hyrë në një proces dialogu me Kosovën për normalizim të marrëdhënieve dhe se ndërmarrja e veprimeve të njëanshme sipas tij do të kundërshtohej nga Brukseli dhe Washingtoni.
Marrën një hap në Beograd për të themeluar një institucion brenda Kosovës nuk do të pranohet pikë së pari nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet Bashkuara, dhe ky është një hap i cili do ta acarojë edhe më tepër Serbinë me Bashkimin Evropian, por kjo besoj që është më tepër një lloj provokimi nga ana e Serbisë se ndonjë gjë tjetër.
Shuarja e organeve paralele që Serbia i kanë ngritur në Kosovë dhe integrimi i serbëve në jetën institucionale ishin ndër temat e para të ngritura në kuadër të dialogut të ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit të lehtësuar nga Bashkimi Evropian, por kohët e fundit autoritetet në Prishtinë thonë se Beogradi ka ndërruar tërësisht kursin politik duke u përpjekur që të minojë të arriturat në këtë dialog dhe të kthejë sërish politikën e organizimit paralel të jetës së serbëve brenda territorit të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zëri juaj në programet tona.
Disa të rinjë të anketuar në Prishtinë thonë se nuk u besojnë politikanëve të Kosovës, pasi ata shumë pak i kanë përmbushur premtimet. Sipas tyre, politikanët nuk kanë punuar asgjë, e sidomos për të rinjt. Disa prej të anketuarve konsiderojnë se duhet të arrijë një gjeneratë e re, njerëz me integritet dhe profesionist. Anketën me të rinjt në këtë temë në kuadër të rubrikës Son të rregullt për të rinjt Vox e ka realizuar Ariana Kasapolli.
Politikanët e Kosovës nuk kanë dhënë ndonjë arsye të fortë që të arrijnë besimin e të rinjve apo të besohet në fjalën e dhënë, vlerësojnë disa të rinjtë të Kosovës. Ata thonë se kanë pak besim në udhëheqësit politik të vendit, thonë se premtimet që janë dhënë prej tyre nuk janë realizuar. Ata thonë se për aq sa mbajnë mend deri më tash premtimet e politikanëve nuk janë realizuar dhe për sa i përket përmirësimit të jetës për të rinjtë, politikanët nuk kanë treguar ndonjë angazhim që do të mund të përmendej puna e tyre. Këto sipas tyre edhe janë ndër arsyet e mosbesimit që kanë ndaj politikanëve në Kosovë. Samir Shahini, student e Fakultetit Filozofik në Universitetin e Prishtinës Hasan Prishtina, jep mendimin e saj se sa u beson ajo politikanëve.
Politikanëve jo, nuk jo besoj, shumë pak i kam përmbush premtimet. Na shta shpendam e ti pak, diçka ma shumë ka bo për Prishtinën, ama jo, më përgjësi jo. Se di, s'kena po na ndryshim shumë të madhë që me thonë ju besu, edhe nëse ndrohën, dyqysh, i kena provu gati krejt qëto parti politike edhe asnjë nuk ka bo diçka shumë për Kosovën.
Albion Bytyqi, student, thot të jetë i zhgënjur me udhëheqësit politik në vend.
Hiq asnjë tra. Po mirë, s'ke çumi krejt për jashtë. Ketim të ikë për jashtë, ti që tyve politikanat. Sanish, për kurrikat veta po, për popullsi, diçka. Krejt falimentune.
Bleri Murina, student në Fakultetin e Edukimit në Universitetin e Prishtinës, thot se mos realizimi asnjëherë i premtimeve nga politikanët tashmë ka krijuar kushte që të rinë të ikin nga Kosova.
Kam dhënë arsye më besues. Kam punu kur gjë, sidomos për rini, nuk shoh perspektiv kur gjë këtu me jetu. Këtë vend, apo shoh sa shumë po ikin, çdo ditë pëlqejnë vendin. Ata e kanë një arsye shumë të fortë që pëlqejnë këtë vend, se s'po mujnë me bëu këtu kur gjë. As me gjet punë as kur gjë. Kam prëntu sa kanë mujtë politikantë, po ma i nashkun qatë masë që asë nuk i besohet hishishish, që shmo në hajgare u bakje punë e premtimeve këtyne senëve.
Ndërkaq Visar Krasniqi, student në Fakultetin Juridik, thot se për të përmirësuar gjendja e rënduar në Kosovë në shumë fusha, do duhet të vinte një frymë e re e udhëheqësish kosovar.
Në vendin tonë, këta veç jepin premtime, nuk realizojnë premtime, dhe besimi është shumë i vogël këto institucionet të Kosovës. Pra unë jem përkrasja asoj teorisë teme që këmë thonë të marrë një gjëra të rej, njerës të ri, njerës me integritet, njerës me profesionalizm, njerës që kanë interesin komtar para interesit personal.
Dëruntina Bajrami, student e Fakultetit Juridik, thotë se sidomos për të rinjt, ndër vite nuk është parë që është punuar me interes të veçant nga politikë bërësit në Kosovë.
Të saj politikanve dhe vetë gjandja po shijet, besoj që së shumë e mirë, menojna që të të më bëhë dhe ma mirë.
Ibrahim Hambeli është ekonomist i diplomuar, ai shprehet se jetë mjaft i zhgënjur me politikanët kosovar.
Çdimin që janë të udhëheqë? I heq kujtë.
Pse?
Po kanë dëshmuar deri tash, që nuk e meritojnë besimin e kaç.
Liridon Gashi, student në Fakultetin e Arteve Dega Piktur, jep mendimin e tij.
Vallai më thon drejtën çfarë gjendje kanë për punën, shumë pak. E heq gati. Shumë pak kanë analizuar, më i më thon se dikun 90% janë paralizushme, të realizushme shumë pak e 80% si pas meje.
Në anën tjetër, disa të rinë flasin me sarkazm dhe ironi lidhur me atë se u besojnë ose jo politikanëve. Njëri nga ta është flakron Sulejmani, student.
Shumë ju besoj, sepse rajnë shumë.
Sido që të jetë rinë duan të gjenjë një alternativ politike që do të ndryshon të si pas tyre gjendje në vend dhe do të ndihmon të zhvillimin e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Maqedonia vazhdon me politikën e marrjes së borxheve, madje edhe në kohën kur vendi drejtohet nga një qeveri teknike, e cila duhet t'i kryej vetëm obligimet bazë, por jo edhe marrjen e borxheve në miliona euro, vlerësojnë njohësit e çështjeve ekonomike në Shkup. Ata i akuzojnë institucionet për mungesë të transparencës, derisa shprehin dyshime se paratë që merren tash përdoren për kthimin e borxheve të vjetra, por edhe për fshehjen e keqpërdorimeve të mundshme. Qeveria e Maqedonisë nuk ka bërë komente lidhur me këtë çështje. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Borxhi i jashtëm i Maqedonisë vazhdon të rritet ndërsa institucionet nuk japin sqarime për destinimin e parave që merren si nga bankat vendore, ashtu edhe nga ato ndërkombëtare. Sipas të dhënave të fundit të Ministrisë së Financave, në tremujorin e fundit të vitit 2016, borxhi publik ka arritur në rreth 4.7 miliardë euro, apo 50.6% të brutoprodhimit vendor, që paraqet shifër rekorde se i përket huamarrjes që nga pavarësia e Maqedonisë. Politika e marrjes së borxhit ka nisur edhe këtë vit me rreth 32 milion euro nga kompanitë vendore, edhe atë disa ditë para se të skadoj afati për kthimin e një borxhi prej rreth 15 milion euro, gjë që ka ngritur dilemat nëse borxhi merret për të shlyer borxhet e vjetra. Veç kësaj, reagimet më të mëdha vijnë edhe për faktin se borxhi merret nga qeveria teknike, që sipas njohësve të çështjeve ekonomike është e patolerueshme, pasi kabineti i tanishëm në bazë të kushtetutës kryen vetëm se punët teknike deri në formimin e qeverisë së re.
Moje sumnjevanje po ovaj moment je deka to e go pravat.
Unë dyshoj se këtë e bëjnë për qëllimet e caktuara, duke e ditur se janë në largim e sipër, me këtë qeveria tenton të fshehë shumë punë të pista që janë bërë vitin e kaluar. Përveç kësaj, me këtë bien poshtë edhe pohimet se deficiti buxhetor është në 3%, që faktikisht del se është shumë më i lartë. Nuk ka as pak transparencë, qytetarët nuk e dinë se për çka merret borxhi dhe ku shkojnë këto para. Toto Slobodan Ajdovski, ekspert i ekonomisë dhe ishte deputet, edhe Arben Halili, njohësi çështjeve ekonomike dhe ishte drejtori zonës së lirë ekonomike të Maqedonisë së Veri Perëndimore, hedh dyshime mbi destinimin e parave nga borxhet e marra. Ai është i bindur se këto para nuk do të përdoren për zhvillimin ekonomik të vendit, investime kapitale apo për forcimin e kapaciteteve ekonomike, por për mbulimin e dështimeve apo mbajtjen gjallë të ekonomisë së rënduar.
Sigurisht që marrja e këtij borxhi më tepër do orientohet tani në zbutjen e përkohshme të gjendjes edhe ashtu të rënduar ekonomike, dhe sigurisht që këto mjete, edhe pse zyrtarisht nuk dihet me saktësi orientimi ose destinimi i këtyre mjeteve, do përdoren një pjesë me siguri për kthimin e borxheve të marra paraprakisht, dhe një pjesë tjetër do shërbej po ashtu për të zbutur ndoshta edhe fondin pensional dhe të gjitha fondet të cilat tashmë dihet se kanë vështirësi për të përmbushur detyrimet ndaj shfrytëzuesve të tyre.
Thot Halili, duke e mos e përjashtuar mbulimin me këto para të keqpërdorimeve që janë bërë për projekte të shumta që tani më janë objekt hetimi nga prokuroria speciale. Ai thot se sikur parat të ishin të destinuara për projekte kapitale, qeveria nuk do të ndalej së reklamuari këto projekte.
Në momentin kur ju merrni borxh dhe në anën tjetër nuk tregoni publikut ose qytetarëve se për çfarë do shfrytëzohen këta mjete, atëherë disësi që hapësira për dyshime është shumë e lartë. Në qoftë se do ishin mjete të cilat do përdoreshin për projekte konkrete, jam shumë i bindur që qeveria në formë shumë pompoze do i proklamonte ata projekte.
Thot Halili, nga qeveria paraprakisht e kam thënë se borxhet të merren për ruajtjen e stabilitetit ekonomik, por edhe për shlyerjen e detyrimeve tjera, dhe si pasaj është normale që shtetet të marrin borxhe, ndërsa thot se qeveria për dallim nga shtetet tjera nuk është edhe aq shumë e zhytur në borxhe. Kriza ekonomike në vend është përshkallëzuar paralelisht me krizën politike që ka nisur tani më 3 vite. Si pasojë e kësaj, por edhe e politikave qeveritare, e para si gjithashtu projektit kundërthënës së Shkupit 2014, që besohet të ketë kushtuar rreth 0.5 miliard euro, Maqedonia ndodhet në krizë të rëndë ekonomike, pa investime kapitale dhe me ekonomi vendore të pazhvilluar. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Bashkëpunëtorët më të afërt të presidentit të zgjedhur amerikan Donald Trump e kanë cilësuar si të rrejshëm një raport në një gazete londineze se planifikohet një takim me presidentin e Rusis, Vladimir Putin. Donald Trump, që do tjetë presidenti 45 Amerikan, është shprehur se dëshiron të i përmirësoj marrëdhëniet me Rusin dhe ka lavdëruar Putinin duke thënë se ka cilësi të liderit. Zoti Trump është shprehur edhe për sanksionet amerikane kundër Rusis. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Sean Spicer, ndihmës i afërt i presidentit të zgjedhur amerikan Donald Trump, e ka hedhur poshtë një raport të publikuar se planifikohet një takim me presidentin e Rusisë Vladimir Putin në Islandë, që do të ishte udhëtimi i tij i parë jashtëm si president. Zoti Spicer, i cili do të jetë zëdhënës i shtëpisë së bardhë, pasi Trump të inaugurohet më 20 janar, mbrëm në rrjetin Twitter ka shkruar se raporti gazetës londineze Sunday Times se Trump u ka thënë zyrtarëve britanik se planifikon takim me Putinin nuk është i vërtetë dhe se raporti është 100% i rrejshëm. Sunday Times ka raportuar se samiti do të mbahej në kryqytetin Reykjavik në Islandë. Mediat e tjera, përfshirë kompaninë Bloomberg, po ashtu kanë shkruar për takimin e Trump e Putin në Islandë, bazuar në raportin e Sunday Times. Tregimi është një fantazi, i tha agjensisë Reuters se një ndihmës i Donald Trumpit, duke folur në kushtet të anonimitetit. Një tjetër zyrtar i ekipit të Donald Trumpit, po ashtu, tha se raporti nuk është i vërtetë. Donald Trump, që do të jetë presidenti 45 amerikan, është shprehur se dëshiron të i përmirësoj marrëdhëniet me Rusin dhe ka lavdëruar Putinin duke thënë se ka cilësi të liderit. Para dy ditësh presidenti zgjedhur amerikan Donald Trump i ka thënë së përditshmes Wall Street Journal se do të mbajë sanksionet kundër Rusisë së paku për një periudhë kohore. Këto sanksione janë shpallur këtë javë nga presidenti Barack Obama për akuzat e lidhur me sulmet kibernetike ruse për të cilat inteligjenca e Shteteve të Bashkuara thot se ishte ndërhyrje në zgjedhjet prezidenciale të mbajtura më 8 nëntor të vitit të kaluar. Nëse Rusia me të vërtetë na ndihmon neve, përse ndokush do të ketë sanksione, nëse dikush bën me të vërtetë gjëra të mëdha, ka pyetur Trump. Ai ka theksuar se për shkak se dëshiron të i përmirësoj marrëdhëniet me Rusin, ai mund të i rishqyrtoj sanksionet, megjithëse disa anëtarë të propozuar të kabinetit të tij thanë këtë javë se mbështesin vazhdimin e masave sanksionuese kundër Moskës. Në një lëvizje që duket se është bërë që të vështirësohet tërheqja sanksioneve nga ana e zotit të Trump, pasi presidenti Obama ta përfundoi mandatin e tij, presidenti në largim këtë javë i ka zgjatur të gjitha sanksionet e Shteteve të Bashkuara kundër Rusisë për shkak të aneksimit të Krimesë së Ukrainës në mars të vitit të 2014 dhe për shkak të mbështetjes së separatistëve në pjesën lindore të Ukrainës. Barack Obama tha se qeveria Rusisë dhe njerëzit e tjerë dhe organizatat e ndryshme që janë nën sanksione amerikane i kanë shkatruar proceset demokratike dhe institucionet në Ukrainë, duke e përdor forcën e tyre dhe rrjedhimisht e kanë kërcënuar paqen, sigurinë, stabilitetin, sovranitetin dhe integritetin territorial të këtij vendi. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa thot se Kosova është e orientuar fuqishëm për paqe dhe siguri në rajon, për të qenë pjesë e familjes së vendeve të Bashkimit Evropian dhe për miqësi të përhershme dhe strategjike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Më tutje në një postim të sotëm në rrjetin Facebook, zoti Mustafa theksoi se të gjitha çështjet me fqinjet jemi të interesuar të zgjidhin përmes dialogut dhe konsideroj se koha e provokimeve, konflikteve dhe luftrave duhet të ketë shkuar. Më tutje, kryeministri Kosovës tha se provokimet të cilat kohëve të fundit në mënyrë sistematike po i bën në shteti sërb në Kosovë, duke kërkuar që deputetët dhe ministrat sërb në kuvende përkatësisht në qeverinë e Kosovës duhet të përfaqësojnë dhe mbrojnë qëndrimet e qeverisë së Serbisë, pastaj fletarrethet e lëshuara ndaj luftëtarëve të UÇK-s dhe arrestimi i zotit Haradinaj në Francë mbi këtë bazë, ndërtimi i murit në pjesën veriore të Mitrovicës nga Beogradi në bashkëpunim me strukturat e tyre paralele në Kosovë, dhe së fundi tentimi që të futet një tren në vendin tonë pa leje të institucioneve të Kosovës, i veshur me parulla që provokojnë qytetarët, ligjin dhe rendin kushtetues, janë veprime të papranueshme, të panevojshme dhe nuk i kontribuojnë fqinjësisë së mirë dhe normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet dy shteteve tona. Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić ka deklaruar sot se Serbia është e gatshme ta dërgojë ushtrinë e saj në Kosovë nëse popullata serbe në Kosovë rrezikohet. I pyetur se a është Serbia e gatshme që ta dërgojë ushtrinë në Kosovë, Nikolić tha se nëse serbet të vriten, po. Presidenti Serbis këto komente i ka bërë pas takimit të Këshillit për Siguri Kombëtare, të mbajtur në selinë 7-madhorisë ushtrisë së Serbisë në Beograd, raporton agjencia Beta. Ai është shprehur se dita e djeshme ka kaluar në teht të konfliktit dhe theksoi se dërgimi i njësiteve speciale të policisë së Kosovës në pjesën veriore të Kosovës, ku është pritur treni nga Beogradi, ishte shenjë se Prishtina dëshironte konflikt. Nikolić ka vlerësuar se dërgimi i trenit, ku ishte mbishkrimi Kosova është sërbe, nuk ishte provokim. Diplomatët nga afro 70 vende janë tubuar sot në Paris për ripërtritje të përpjekjeve paqësore në konfliktin izraelito-palestinez, në periudhën e shqetësimeve për përshkallëzim të ri, nëse presidenti zgjedhur amerikan Donald Trump e realizon premtimin e tij për ta njohur Jerusalemin si kryeqytet të Izraelit. Në këtë konference nuk marrin pjesë as palestinezët e as përfaqësues të Izraelit, raporton AFP. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu e ka kritikuar këtë takim, duke thënë se konferenca është manipulim kundër Izraelit. Në hapje të konferences, ministri jashtëm i Francës Jean-Marc Ayrault tha se komuniteti ndërkombëtar dëshironte që të përsëriste fuqishëm se zgjidhja me dy shtete është vetmja zgjidhje e mundshme në këtë konflikt që po zgjat tash 7 dekada. Më vonë, në një intervistë televizive, zoti Ayrault ka tërhequr vërejtjen se lëvizja ambasadës së Shteteve të Bashkuara nga Tel Avivi në Jerusalem do të ketë pasoja ekstremisht serioze dhe ka parashikuar se Donald Trump do të kuptoj se kjo është e pamundshme për t'u bërë. Liderët e Polonisë kanë mirëpritur arritjen e trupave të Shteteve të Bashkuara në vendin e tyre. Kryeministria e këtij vendi, Beata Szydło, tha se është ditë e madhe që do të ndihmojë në sigurinë rajonale. Afro 3500 ushtar amerikan janë vendosur në kuadër të rotacioneve të NATO-s në pjesën lindore të Evropës për të siguruar aleatet pas lëvizjeve të Rusisë kundër Ukrainës. Kjo është forca më e aftë luftarake e Amerikës, që është me gatishmëri të nivelit të lartë dhe brigade blinduare stërvitur, së bashku me pajisjen dhe armatim më të avancuar, tha ambasadori amerikan në Poloni, Paul Jones, në ceremoninë mbajtur në qytetin Zagan. Ai theksoi se derisa kërcënimi shtohet, vendosja ushtrisë amerikane po ashtu shtohet. Rusia ka qenë kritike për vendosjen e trupave të NATO-s, që po bëhet si reagim ndaj aneksimit të Krimesë Ukrainës nga ana e Rusisë në mars të vitit të 2014 dhe mbështetjen e Moskës për separatistët në pjesën lindore të Ukrainës. Këto aksione i kërcënojnë interesat dhe sigurinë tonë, tha para disa ditësh Dmitri Peskov, zëdhënës i presidentit të Rusisë Vladimir Putin. Raketa SpaceX është lansuar nga Kalifornia në orbit me 10 satelit, që paraqet rastin e parë të lansimit nga ana e kësaj kompanie, prej se një raketë e saj ngjashme eksplodoi gjatë lansimit vitin e kaluar. Ky lansim i mbrëmshëm u bë për vendosjen e sateliteve për kompaninë Iridium Communications. Kthimi i suksesshëm në gjithësi është i rëndësishëm për kompaninë SpaceX, që i takon biznesmenit të pasur Elon Musk pas aksidentit në muajin shtator të vitit të 2016. Pas lansimeve komerciale, SpaceX transporton edhe furnizime për stacionin ndërkombëtar të gjithësisë. Firma Iridium planifikon të realizojë edhe 6 lansime të raketës SpaceX, secili me nga 10 satelit, në kuadër të avancimit teknologjik që pritet të kompletohet në vitin 2018. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni edhe lajme dhe materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.